Erfordia Latina. Latein aus Erfurt bei Radio Frei.
Meine Damen und Herren, herzlich willkommen bei der 210. Lateinsendung von Radio Frei. Carissimi salvete ad editionem ducentesimam decimam emissionis latine stationis radiophonice Freie Erfurtiensis. Heute wird's literarisch und bibliophil. Wir reden über Stefan Zweig, wir reden über Emil Ferraren und dann, um neue Wörter kennenzulernen, über den Beruf des Schriftgießers. Christi hodie habemus duos scriptores, Emilium Ferraren et Stephanum Zweig et postea de professione tiborum fusoris loquamur. Emilius Adolphus Gustavus Ferraren, Poeta Belgicus, erat qui Franco Gallice scripset, et symbolismum ablexus est, caminibus suis et in liberis versibus, urbanam lyricam elaboravit, cum pulchritudine fascinanti, divite in familia natus est, et puritiam egit in vico Saint-Amand. Loquebantur in familia Franco Gallice, sed in viis et in ludis lingua Batava locutus est. Postea Jesuitarum Gymnasium Sancte Barbare cantavi frequentavit et ibi consuetudinem contraxit cum scriptore Georgio Rodenbach, consequis annis studebat jurisprudentiae in universitatibus studiorum Lovaniensibus et ibi virus convenit qui moderabantur periodicum la jeune Belgique. Vulgavit iam anno millesimo octogentesimo unde octogesimo proprias symbolas in folii studenticis, et in circulis scriptores Edmundi Picard, socialismo annuentis, circuli Bruxellis febant, ibi Emilius Noster multos artifices cognovit. Isto tempore fecit decisionem juridicorum negligendorum, quam obrem litteris vacare potuit. Poemata, commentarios criticos in varis foliis et belgicis et peregrinis presentavit, juvabat etiam artifices juvenes alios. Anno millesimo octogentesimo octogesimo tertio scripsit antologiam Le Flamand, et erat hec collectio prima in ratione a realismo naturalismo sua, et argumentum fuit de plagis domesticis. Isti operi valde plausum est inter intellectuales, sed Pagani descripti horrebant, et parentes Emilii propter pudorem editionem totam emere et per imere temptaverunt, sequebantur alia florilegia et ista sunt obscuritate plena, ut et alia opera quae symbolismo cedebant, et scimus symbolismum rem difficilem esse in lectionibus. In matrimonium tuxit pictrice Marta Massin. Postea magis magisque questionibus socialibus occupabatur fovens socialismi theorias, et descripsit etiam animum metropolis contra vitam rusticam. Visiones suas de nobis temporibus bene sentiuntur in collectionibus le campan hallucinae, le ville tentaculaire, le villes illusoires, et in dramate les op. Fecit Emilius Ferraren lustrationes in tota Europa prelegendi causa, et multi artifices poete et scriptores eum maximi estimabant, exempli Gratia, Seurat, Signac, Rodin, Degas, Van de Velde, Metterling, Mallarmé, André Gide, Renerius Maria Rilke, Armenus Constantiarian et Stephanus Zweig, et habebat commercium epistolare etiam cum multis, et Stephanus Zweig eius proximitatem queritabat et etiam vertebat opuscula, et etiam Emilius vertebat opuscula ex alis idiomatibus. in lingua franco gallicam. Primo bello mundano erupto et Belgio invaso, fama etiam in Germania fuit in culmine. Bello seviente exeravit Carmina Pacis. Alii scriptores concinabant tunc Carmina bellis et feharen Carmina Pacis exeravit. Et contra belli furorem pugnavit diversis in libris. Concursa est fides rerum emendandarum, et interdum vel Emilius symbolas pro folies propagande traditit. E erat in animo tamen amicitiam inter Franciam, inter Britanniam maiorem et Belgium firmare, et ita orationes in prelectiones varis in locis tabat. Mortus est autem post prelectionem quandam roto magi habitam. Gubernium Francie volut ei dare sepulcrum honorarium in Panteo Parisiensi, sed familiares hoc non volebant, et sepultus est in sepulcreto militare ad Incerce. Postea propter inimicum progredientem, ossa transportata sunt ad furnam Wulveringen et denique in oppidum natale. In oppido Sancta Mar etiam museum in eius honorem porta pate fecit. De Stefano Zweig nunc, natus est anno millesimo octogentesimo primo vindobone et mortus anno millesimo noncentesimo quadragesimo altero in Brasilia, illustrissimus scriptor austriacus fuit et pacifista. Filius institoris textilium Maurizi Zweig cum frate Alfredo Boritiam egit media in Vindobona. Familia non fuit religiosa et postea Stephanus Zweig dixit se forte tantum modo esse judeum. Absolutorum scholasticum nactus est in gymnasio in Alsergrund, Vindobone, et postea in universitate in alma matre Rudolfina Vindobonense, studiosus fuit in philosophia. Sed evitabat predictiones plerumque et pretulit scribere commentationes pro ephemeride Neue Freie Presse. Et tunc moderator istius ephemeridus modernissime fuit Theodoros Herzl ipse. Carmina prima in folies edita erant anno millesimo octogentesimo nonagesimo septimo, et poster venit Anthologia Silberne Saiten, Novella Die Liebe der Erika Ewald, et doctoratu laureatus est pro tesi de Philosophia Hippolititen, professore Frederico Jodl curante. Mox proprium genus scribendi sibi invenit cum psychologica interpretatione, cum curriculum narratorio speciali, cum figuris et tropis pulcherimis, et fuit etiam interpres operum, exemple gratia Caroli Baudelaire, Emilie Verhaeren, fuit Dionarius et libros edidit, domus editoria Lipsensis, Inselverlag, quia editor Antonius Kippenberg eius amicus fuit. Multa itinera fecit in Indiam, in Indonesiam, in Americam, et ibi multos alios scriptores cognovit, et cum multis exilis epistulare commercium habuit. Juvabat super omnia autographos illustrium colligere, bello primo mundano favebat pacifismo et relationes intellectuales habuit, exemple gratia cum Romano Roland. Postquam liberatus est servitium militari anno millesimo noncentesimo septimo decimo, id in Helvetiam Turicum et ibi Dionarius fuit notiones pacis atque humanitatis vulgavit insociabiles cum opinione publica, et in Helvetia consuetudinem contraxit cum scriptore austriaco Erwino Riga. Bello terminato revertit in Austriam iordem die quo imperator Carolus primus ultimus Austri imperator in exilium Helveticum ire debuit. Zweig juvavum petivit ibi castellum parvum Paschinger Schlüssel in Monte Cappuccinorum situm emit. Duxit in matrimonium Fredericam Winternitz, propter inflationem autem monetalem quae flagellabat et Germaniam et Austriam importatio librorum impedita est, quasi, et habuit consilium textum alienorum et endorum in Germania. Animus Stephani Zweig semper contra patria morem nimium fuit, et contra revisionem historiae violentam, et laudabat notionem Europae unite. Annis vigesimi seculi vigesimi multa scripsit et multum scripsit, fabulas, novellas, dramata, in opusculo Sternstunden der Menschheit, episodes captantes historiae humanae, descripsit. Visitavit Unionem Sovieticam, ubi Maximus Gorki editionem operum Stephani Zweig propellebat. Tunc etiam fabulae libellum pro melodramate die schweigsame Frau Ricardi Strauss confecit. Cum imperium nazisticum venisse Zweig emolumenta in Germania observabat quia valde prope habitabat in urbe Salisburgensi et Salisburgum ad limites Germaniae situm est. De istis emolumentis lugebat. Et anome lesem 934 post perquisitionem habitationes avigilibus publicis consilium cepit Austriae relinquente et hamax hosti celontinium festinavit in Germania interdum noniam liquid libros eius etere. Sed tamen numquam interruptum est intellectuale colloquium cum Germanis. Fecit iter in America Meridianam et anno millesimo nonagesimo trigesimo tertio pellicula de novella Brennendes Geheimnis in Cinemateis Germanicis producta est breve tempus. Libri Stephani Zweig, Berolini in foro Fridericiano, Flammis traditis sunt. Postquam Austria invasa est a corpus Germanicis, libri eius in Suecia, vulga bantur. Tende inter auctores Theodiscus Maxime estimatos Zweig manere potuit. Divortium factum est cum Friderica, et amas junculam habuit Carlotam Altmann, secretariam, quam anno millesimo nonagesimo unde quadragesimo tuctitavit, tamen semper commercium epistolare cum uxore prima habuit. Civis Britannicus factus est, et laborem de honorato de Balzac incoavit. Pro Sigismundo Freud, amico habuit necrologium in exequis Londinii, sed tamen Angliam deseruit timens, ne proscriberetur cum omnibus Germanophonis, et trans Neoeboracum Argentinam et Paraquariam venit in Brasiliam, ubi olim salutatus erat multis cum ovationibus, et pro dictatore Getulio Dornelles Vargas laudes Brasiliae scripsit. Mense februario anno millesimi nonagesimi quadragesimi alterius mortem sibi concivit in Valedictoria epistula destructionem patriae sui spiritales europae planxit, et etiam defectionem virium propter migrationem perennem. Tamen egre intellectum est suicidium ab aliis. In domo Petropolitana museum casa Stephan Zweig institutum est, et Thomas Mann Stephanum Zweig pacis preconem extulit. Zweig independentiam spiritum apolitica flagitavit, et semper pro Europa unita pugnavit in vestigis Henrici Barbus, Romani Roland et Emile Ferharen. Prosa et biographiae mit historice exempli gratia de Josepho Fouchet, sive de Maria Antonia Austriaca, etiam nostris debus libenter leguntur. Plurime novelle, Schachnovelle der Amokläufer, et narrationcule fulte sunt in momentis historicis. Optim et scripti sunt a Stefano Zweig, exempli gratia, Ferdinandus Magellanus, Leo Tolstoi, Theodoros Dostoevsky, Napoleo, Tyrannus Franciscus, Georgius Fridericus Handelius, sed semper in interpretatione propria. Possumus multa opera pauces verbis iter comprehendere, tragica, dramate, melancholia et spe demissa. Und jetzt aus dem ganz wertvollen Buch der neue Orbis Pictus für die Jugend von Eberhard Geiler von 1835 ein paar Zeilen über den Beruf des Schriftgießers, damit wir auch neue Wörter kennenlernen oder bereits bekannte Lateinwörter wiederholen. Et nunc ex libro utilissimo, Jacobi Eberhard Geiler, cui titulus Neuer Orbis Pictus für die Jugend, de Typorum Fusore. Der Schriftgießer verfertigt die Schriften oder Lettern, womit die Buchdrucker drucken. Fusa Typorum, enorum typos conficit civiliteras, quibus typographi utuntur. Zuerst schneidet er den Buchstaben in Stahl und schlägt dann mit dem geschnittenen Stempel den Buchstaben oder das Zeichen in Kupfer oder Messing ein, woraus eine Vertiefung wird. Primum typus calipti inciditur isque est archetypus, qui malleo in cuprum aut orecalcum adactus matricem producit. Diese setzt er in sein Gießinstrument, das aus zwei gleichen Hälften besteht, und gießt mit einem Löffel aus der eisernen Pfanne des Gießofens eine Masse aus Blei, Spießglas, Eisen und etwas Messing und Kupfer, die im Schmelzofen zugerichtet wurde, in die Form hinein. Matricem imponit instrumento fusorio, quod etuabus partibus invicem sibi congruentibus componitur, et cocleari ex sartagine ferrea fornacis erarie massam ex plumbo, antimonio, ferro, oricalco et cupro conflatam forme infundit. Diesen Text können Sie auf der Homepage nachlesen, et hunc textum cum multis verbis nobis potestis releggere in pagina nostra domestica. Salvete quam optime!
Hic explicit transmissio nostra lingua latina, lingua quae neminem offendit, quia omnium est. Oportet scribatis quid de rebus nostris cogitetis. Si vultis litera stare, ut imini inscriptione nostra interetiali hac, latina, ad, radio, signum negativum, frei.de. Damit sind wir am Ende unserer heutigen Sendung angekommen. Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen wollen, schreiben Sie ein E-Mail an latina@radio-frei.de. Auf ein Wiederhören freut sich Bernhard Schweiger.